Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbët e veriut e Kosovës paralajmërojnë mundësinë e krijimit të një kuvendi. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kompanitë konkurruese për privatizimin e PTK-s nuk kanë kredibilitet profesional. Zbulohen 130.000 emra me gjirollogaritë të fsheta. Në Kazakistan debatohet sot për programin e diskutueshëm bërthamor të Teheranit. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjashtë fuqit botërore dhe Irani do të mbajnë një rand të ri të bisedimeve për programin e diskutimeve bërthamore të Teheranit në Kazakistan. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Katrina Ashton, ka shprehur një optimizëm të kujdesshëm për bisedimet e ardhshme me Iranin për programin e tij atomik. Ajo këto komente i ka bërë dy ditë para takimit të sotshëm. Krye negociatori bërthamor i Iranit ka thënë se fuqit botërore duhet të njohin të drejtën e Republikës Islamike për të pasuruar uraniumin në mënyrë që të ketë përparim në bisedimet për programin. Këshilli i sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin vdekje prurës nga talibanët në Afganistanin Perëndimor. Sulmi i së mërkurës në provincën Farah ka lënë të vdekur 44 civilë dhe forcat e sigurisë. Kryengritësi taliban të veshur me uniforma të ushtarëve në shënjestër kanë pasur ndërtesën e gjykatës dhe zyrat e tjera qeveritare në Farah. Këshilli i sigurimit tha se mbetet i shqetësuar seriozisht për kërcënimin e civilëve, forcave vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan nga talibanët e Al-Qaida dhe grupet e tjera kryengritse. Të njëjtën natën, forcat e NATO-s njoftuan se një avion amerikan F-16 është rrëzuar në lindjet e Afganistanit, duke humbur jetën një pilot amerikan. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ka mbritur në Sudanin Fqinje një vizitë të parë të tij dyditore. Zëdhënësi i presidentit këtë vizitë e ka cilësuar si historike për shkak të thellësisë së marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Morsi do të bisedojë me Al-Basharin, si dhe do të takojë edhe përfaqësues të bizneseve dhe udhëheqës të partive politike. Në një deklaratë nga zyra e presidentit Morsi thuhet se kjo vizitë synon thellimin e marrëdhënieve të veçanta dhe të forta strategjike midis Egjiptit dhe Sudanit. Po ashtu në deklaratë thuhet se Kairo është interesuar të krijuar një partneritet të vërtet ekonomik me Sudanin. Të dyja vendet janë aleate të rëndësishme rajonale. Policia në Francë po merr në pyetje tre ekstremistë të dyshuar islamik që ishin dëbuar nga Pakistani javën e kaluar. Burime diplomatike dhe të sistemit të drejtësisë thanë se tre francezët u arrestuan formalisht për t'u marrë në pyetje pasi u dëbuan nga Pakistani. Ata ishin arrestuar në Pakistan në maj të vitit të kaluar pasi që kishin hyrë ilegalisht nga Irani për të luftuar trupat perëndimore në Afganistanin fqinj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham, serbët e veriut të Kosovës kanë paralajmëruar mundësinë e krijimit të një kuvendi të veriut të Kosovës, i cili do të shkonte drejt një autonomie për këtë pjesë të vendit, për të cilën do të kërkonin edhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por lider politik të serbët e veriut kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë ide. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thot se ideja për të shkuar drejt një autonomie është e drejtë për shkak të rrethanave të krijuara dhe se tashmë është krijuar grupi punues për të bërë përgatitjet për krijimin eventual të kuvendit të veriut të Kosovës. Ne vetëm se do ta vërtetonim një status, ne do ta kishim një kuvend të cilin do ta përbënin komunat dhe qytetarët e pjesës veriore të Kosovës. Natyrisht do ta linim mundësinë e hapur që edhe komunat tjera ti bashkohen asaj autonomie të popullit serb të Kosovës, ndërkohë që Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së saj. Do të thotë, ky do të ishte vendim edhe në përputhje me kushtetutën e Republikës së Serbisë, tha Ivanović, por kritikisht ndryshe mendon lideri tjetër i serbëve të veriut veriut Marko Jakšić, ai thot se ideja e tillë për një autonomi për veriun nuk është e diskutuar asnjëherë në mbledhjen e të ashtuquajturit kuvent të katër komunave të veriut.
Po, këto ga mi nismo vodili nikakve razgore, a neko moje lishtë mishenje jeste da...
Ne nuk kemi diskutuar asnjëherë lidhur me këtë çështje. Mendimi im personal është që serbët nuk ka nevojë që t'i drejtojnë gjyqit ndërkombëtar të së drejtës, duke pasur parasysh që neve na obligon para së gjithash kushtetuta zyrtare shtetit të Serbisë, tha Jakšić. Ndryshe Ivanović thot se një nismë e tillë për një kuvent të veriu të Kosovës dhe autonomisë së kësaj pjese do të ishin në përputhje me gjendjen reale të krijuar në këtë hapësirë.
Mirëmo po ustavu južmu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju. Tako da bi sebi sad u skladu sa eto i nekim realnim stanjem ako.
Sipas kushtetutës ne kemi krahinën jugore serbe të Kosovës, kështu që serbët tash në përputhje me një gjendje reale pasi që këtë nocion dëshirojnë ta përmendin po ashtu Prishtina dhe Brukseli, do të donin që ta vërtetonin këtë gjendje të paktën në territorin ku jetojnë ata. Do të thotë kjo do të ishte në përputhje edhe me këtë opsion të ekzistencës së autonomisë në kuadër të kushtetutës së Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Mendim kritikisht tjetër ka Jakšić, i cili thekson se kërkesa e serbëve të veriut për një autonomi për këtë pjesë të vendit do të sillte probleme të paparashikueshme.
Traženjem jedne takve autonomije pre svega od međunarodnog suda pravde.
Me kërkesën për një autonomi të tillë para së gjithësh në gjykatën ndërkombëtare të së drejtës në Hagë, thjesht serbët e veriut të Kosovës do të hynin në probleme. Së pari, nëse do ta kërkonin këtë autonomi në raport me Prishtinën, kjo do të thotë se serbët e pranojnë Prishtinën si një shtet të veçantë. Në anën tjetër, nëse autonominë kërkojnë ndaj Serbisë, atëherë del se ata nuk janë të kënaqur me Serbinë dhe për këtë arsye po i drejtohen gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj them se kjo është një temë mjaft problematike, theksoi Jakšić. Ai ka shtuar se kjo ide do të nxjerrte në pause do të stimulonte probleme të tjera në formë zinxhiri, sepse një model i tillë do të shërbente edhe për rajone të tjera, sikurse është Sandžaku apo ndonjë rajon tjetër brenda territorit të shtetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas publikimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Senegal për privatizimin e Postelekomit të Kosovës gjenden vetëm dy kompani, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se privatizimi duhet të ndërpritet. Ata i quajnë kompanitë jo serioze të cilat nuk sigurojnë konkurrencën në fushën e telekomit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Privatizimi Postelekomit të Kosovës se duhet të ndërpritet, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, pasi sipas tyre ky proces nuk do të përfundojë me ndonjë rezultat pozitiv. Ata thonë kështu pas publikimit nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik Senegal për privatizimin e kësaj ndërmarrje gjenden vetëm dy kompani, një nga Gjermania dhe një libaneze me selinë lëndër. Muhammed Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se prezenca vetëm dy kompanive, madje me profili jo të qartë, dëshmonë më së miri se procesi ka qenë ngarkuar me mungesë të transparencës. Ai thotë se ky proces nuk ka sjellë kompani të suksesshme që Telekomin e Kosovës të mban konkurent me kompani tjera botërore.
Në fakt ne kemi fituar dy kompani, njëna si duket është e njohur më tepër me inxhinieringun financiar, bile njëna merret edhe me financimin e fermave në disa shtete, por sidoqoftë që tjetë nuk kemi fituar kompani me kredibilitet profesional, nuk kemi fituar kompani të cilat do të majnë Kosovën, do të majnë Telekomin e Kosovës në një garë konkurruse edhe me kompani tjera botërore.
Dalja në sipërfaqe dy kompanive potenciale për privatizimin e 75% asetëve të PTK-s nuk sjell ndonjë rezultat në aspektin ekonomik, thotë edhe Loriki Bajrami nga organizata jo qeveritare QOHO. Edhe Bajrami vën në dyshim veprimtarinë ekonomike dhe financiare të këtyre kompanive.
Kemi dy kompani për të cilat nuk dim asnjë gjë, përveç hyrjes informacioneve jashtëzakonisht mangëta të cilat i ka servu Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Do të thot profili këtyre dy kompanive, për atë sa na ofru informacion nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, na lën për me kuptu që nuk duhet me prit shumë nga transferimi i pronës publike të PTK-s në pronë private.
Por Muhammed Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të PTK-s duhet të rikthehet nga fillimi dhe privatizimi sipas tij duhet të realizohet me një ligj të veçantë.
Tom Gutia në këtë rast nuk na duhet, procesi duhet rikthehet që nga fillimi dhe ajo që dihet që ata që e kanë udhëhequr këtë proces ma nuk kanë, si të themi, kredibilitet që merren me procesin e privatizimit. Duhet gjetur institucione që janë të afta të udhëhequn këtë proces dhe definitivisht privatizimi plus duhet bëhet në një ligj të veçantë dhe duhet të orientohet nga kuvendi i Kosovës.
Ndërkaq Lorike Bajrami thekson se privatizimi i PTK-së duhet të ndodhë vetëm pas mbajtjes së zgjedhjeve të reja.
Për mendimin ton, si ka shku deri tashti, më mirë do të ishte që PTK të mbeste në prum publike, deri sot mbaheshin të paktën zgjedhjet e reja, edhe të vinte një qeveri me një legitimitet demokratik, edhe të pasaj të fillonte një proces shumë atë hapur të privatizimit këtë rast e postës me Telekomit të Kosovës.
Sidoqoftë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqa ja ka vlerësuar proces jashtëzakonisht transparent, proces të hapur dhe konform standardeve ndërkombëtare. Ndërkaq sa i përket kompanive në garë, Ministri Beqa i ka thënë se në bazë të informacioneve që ka, kompanitë kanë fuqitë mjaftueshme financiare dhe ekip të fuqishëm, nga se në kuadër të tyre janë edhe British Telecom dhe kanë harmonizim edhe me Telecom Italia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një temë ndërkombëtare, një hetim global gazetares ka zbuluar emrat e 130.000 njerëzve nga 170 vende që dyshohet se i kanë deponuar paratë e tyre në gjerologaritë në institucionet financiare jashtë shteteve të tyre që vlerëson si parajsat e tatimeve. Për më shumë mësi, dëgjojmë një raport në vazhdim. Një hetim global gazetareski ka zbuluar emrat e 130.000 njerëzve nga 170 vende që dyshohen se i kanë përdorur paratë e tyre në gjerologaritë e institucioneve financiare jashtë shteteve të tyre që vlerësohen si parajsat e tatimeve. Të dhënat e tilla janë zbuluar nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues, që është një rjet i raporterëve në më shumë se 60 vende dhe mediave kryesore ndërkombëtare me selinë në Washington. Në këtë listë përfshihen personat e ndërlidhur me bashkëpunëtorët e zëvendës kryeministrit të Rusisë Igor Shuvalov, presidentit e Azerbejxhanit Ilham Aliyev, me gruan dhe vajzat e tij. Michel Houston, redaktor i rjetit i Tharëtës Evropa e Lirë, se kanë dështuar të gjitha përpjekjet për të kontaktuar bashkëshorten e Shuvalovit.
His wife has a company in the British Virgin Islands.
Bashkëshorti i zëvendës kryeministrit rus Igor Shuvalov ka një kompani në ishujt Virginia. Ne bëm përpjekje të marrim komentet e saj, por ajo ka refuzuar. Sekondemi, ne nuk e dim se për çfarë përdoret kompania. Fakti që dikush ka një kompani të tillë nuk do të thotë domosdoshmërisht që bëhet fjalë për diçka të keqe, por ngre çështjen e transparencës. Përse keni kompaninë? Çfarë afarizmi zhvilloni? A ka para që janë nxjerrë jashtë vendit tuaj? Këto janë ai lloji pyetjeve që ne ushtrojmë zyrtarëve tatimor dhe atyre për sundimin e ligjit, gjithandaj nëpër botë derisa ata shqyrtojnë raste të tilla. Zoti Houston shpalos si hollësi rreth llogarive të Alejevit.
So what we found is that there were three British Virgin Islands companies that were set up in 2008.
Ne kemi gjetur se tri kompani janë regjistruar në ishujt Virginia në vitin 2008 në emrin e të bijave të presidentit të Azerbejxhanit Aliyev. Ato ishin 19 dhe 23 vjeçare në atë kohë. Personi që ato e kishin emëruar si drejtor të kompanisë ishte Hassan Gozal, një manjat perandoria afariste të cilit është ngritur mbi kurorat miliarda dollarësh në projektet masive ndërtimore të presidentit. Ne bëm përpjekje të kontaktojmë me familjen presidenciale dhe me zotin Gazol, por nuk arritëm të sigurojmë komentet e asnjërit prej tyre. Ky rjet i gazetarëve njoftoi se afro 2.5 milion dokumente që kanë rrjedhur nëpër kanale sekrete tregojnë se njerëzit e pasur i shfrytëzojnë parajsat e taksave për të fshehur paratë e tyre. Një ish shef i ekonomistëve në kompaninë globale konsulente McKinsey Company ka vlerësuar se mes 2100 miliard dollar mund të fshihen në llogaritë e tilla të jashtme. Me një lajmë ju kthehemi edhe një herë në ngjarjeve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të mbështes rikthimin e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për nënshkrimin e marrëveshjes. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Thaçi ka folur për takimin e 2 prillit me homologun serb Ivica Dačić. Ai tha se dialogu ka qenë dhe mbetet i vështirë, por ka shfaqur shpresën e tij se në fund do të arrihet marrëveshja. Në rast të dështimit, të gjithë do të humbim, ka thënë Thaçi. Dhe në fund u rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqët në këtë emision. Serbët e Veriut të Kosovës paralajmërojnë mundësinë e krijimit të një kuvendi. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kompanitë konkurruese për privatizimin e PTK-s nuk kanë kredibilitet profesional. Zbulohen 130.000 emra në gjirologaritë e fsheta. Në Kazakistan debatohet sot për programin e diskutueshëm për bërthamor të Teheranit. Të gjuhës e ndëruar, këtu e përfundojmë emisionin në orës 12, ndërsa emisionet e radhës janë në orën 16, kurse edhe ajo orës 21, ku ndërsa për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet që është evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë ku dhe ku jeni, miro dëgjofshim.